Areena.
Rakkaat veljet, siitä kun me 23. päivä heinäkuuta kello 4 lähdimme Pikisaaresta, kului 16 päivää ennen kuin astuimme Saksan maaperälle. Meillä oli melkein koko ajan etelä- tai lounaistuuli ja meidän piti edetä luovimalla. Vanha rouva Hebe, joka meitä kuljetti, on kuitenkin erityisen nopea silloin, kun se saa levittää siipensä. Ja se veikin meidät ohi ruotsalaisista, saksalaisista ja amerikkalaisista laivoista, jotka taistelivat samojen vastusten kanssa. Matkapäivät kuluivat iloisissa merkeissä. Laulaminen ja ryypiskely olivat pääosassa.
Näin kuvaili lääkäri Immanuel Ilmoni ulkomaanmatkansa alkua kirjeessä, jonka hän lähetti kavereilleen Suomeen elokuussa 1828. Ilmoni oli astunut purjelaiva Heben kannelle Turussa. Hänen matkansa tulisi kestämään 2 vuotta ja se veisi hänet läpi Euroopan aina kaukaiseen Italiaan asti. Kaikesta päätellen Ilmonilla oli merimatkan aikana mukavaa seuraa, eikä aika tullut pitkäksi parin viikon purjehduksella. Tämä ohjelmasarja kertoo ihmisistä, jotka lähtivät pitkille ulkomaan matkoille 1700-1800-luvuilla, siis kauan ennen massaturismin aikakautta. Dosentti Heli Rantala on kirjoittanut näistä suomalaisista matkaajista kirjan nimeltä Pikisaaresta Pariisiin. Hän tuntee hyvin myös Immanuel Ilmonin.
No hän onkin aika mielenkiintoinen persoona. Hyvin monipuolinen ura, mutta tuossa 1800-luvun henkilökaartissa niin hän on aika vähän tunnettu. Hän oli Nummelta Uudeltamaalta kotoisin ollut lukkarin poika, joka kouluttautui Porvoon gymnaasissa, eli tarkoittaa lukiota, ja aloitti sitten sen jälkeen opinnot Turun akatemiassa, aluksi humanistisiin tieteisiin suuntautuen. Kirjallista kiinnostusta hänellä oli paljon, mutta sitten myöhemmin lääketieteen pariin päätyi. 1820-luvulla teki sitten tutkintoja sillä alalla ja päätyi yliopiston anatomian prosektoriksi vuonna 1826. Ja tämä prosektori tarkoitti, että hän oli niin kuin professori ja avustanut virkamies ihmisruumiiden leikkelyssä.
Eli hän oli siis lääkäri?
Kyllä.
Sitten heti tuon viran saamisen jälkeen seuraavana vuonna 1827 Ilmonin kotikaupunki Turku paloi perusteellisesti. Niin miten tämä Ilmonin matka tähän liittyy?
No ihan konkreettisesti liittyy sillä tavalla, että se paikka, jossa hän oli työskennellyt, niin se vaan katosi. Eli Turkuhan paloi hyvin pahasti ja myöskin akatemia paloi. Eli hänet meni vähän niin kuin työpaikka alta. Siinä meni aikaa ennen kuin sitten Helsinkiin yliopisto saatiin toimimaan. Eli tämä erikoinen tapahtuma oikeastaan sitten niin kuin laukaisi sellaisen jo hänen kauan haaveilemansa niin kuin matkan idean. Hänellä oli erilaisia ideoita ollut matkoista vähän sinne ja tänne, mutta tämä oli niin kuin sellainen konkreettinen syy sitten todellakin se haave toteuttaa.
Samallahan hän tavallaan vältti sen muuttoruljanssin Turusta Helsinkiin.
Totta. Se oli kätevää, koska hän oli 2 vuotta pois kuvioista, niin muut sillä aikaa rakensi sitä Turkua takaisin ja myöskin Helsingissä oli sitten toimiva yliopisto, kun hän tuli takaisin.
No mistä hän sai rahaa tähän matkaan?
No hänellähän oli virka yliopistossa, eli hänellä oli säännölliset tulot ja hän oli myöskin poikamies. Niin kuin oikeastaan aika monet muutkin matkaajat kyllä, että hänellä ei ollut tässä vaiheessa vielä perhettä elätettävänä. Ilmeisesti ollut sen verran vakavarainen, että tuohon matkaan on riittänyt rahaa.
Ilmonihan ei ollut enää mikään ihan nuori mies lähtiessään. Hän oli 31-vuotias, ei siis missään Grand Tour-iässä. Niin mikä hänen matkansa tarkoitus oli?
No voisi sanoa, että kyseessä oli sellainen opintomatkan ja tämmöisen kulttuurimatkan yhdistelmä. Ilmoni matkusti oppiakseen omasta alastaan, eli lääketieteestä ja luonnontieteistä enemmän. Ja hänellä oli ihan tämmöisiä konkreettisia tavoitteita tavata oman alan kollegoita eri maissa, nähdä miten lääketiedettä muualla tehtiin. Mutta tämän lisäksi kyllä sillä matkassa oli semmoisia Grand Tour-tyyppisiä piirteitä, että se oli semmoinen syvä sukellus oman aikakauden Euroopan kulttuuriin, teatteriin, konsertteihin, museoihin, kaikkea tällaista siihen myöskin sisältyi siihen matkaan.
Ilmoni rantautui muiden turkulaisten matkustajien kanssa Travemündessä ja jatkoi siitä matkaa syvemmälle nykyisen Saksan alueelle. Lübeckin ja Hampurin välisellä tiellä levähdyspaikalla Ilmonin seurue kohtaa kaksi etäisesti tutun näköistä miestä.
Hampurista päin tuli vaunut, joissa istui kaksi miestä. Toinen oli jollakin tavoin jalon näköinen henkilö. Toinen, nuorempi, oli pukeutunut hyvin sievään punakeltaruudulliseen viittaan. Olin jo menossa heidän ohitseen, vaikka minusta tuntui, että olin jossakin nähnyt vanhemman miehen. Sitten kuulin nimeäni huudettavan.
Vastaan tuli toisia suomalaisia. Vapaaherra August Erik Mannerheim sekä Suomen asiainkomitean virkamies eli poliitikko Lars Gabriel von Hartmann.
No minkä takia he olivat matkalla?
No ilmeisesti tämä matka liittyy von Hartmannin vaimon kuolemaan siinä mielessä, että von Hartmann kaipasi maiseman vaihdosta ja oli hoidottamassa terveyttään tällä Euroopan matkalla.
Ilmonikaan ei ollut matkalla yksin. Hänellä vaihtuu se matkaseura välillä, mutta hän kulkee melkein koko ajan jonkun ruotsalaisen tai suomalaisen tuttavansa kanssa. Keitäs hänellä siellä oli mukana?
Ilmoni tosiaan matkustaa useaan otteeseen erinäisessä seurassa tai sitten tapaa siellä matkalla ollessaan muita matkalaisia, joiden kanssa sitten kulkee useaan otteeseen yhtä matkaa. Kaikista näistä seuralaisista ei oikein ole mitään semmoista tarkempaa tietoa. Ilmonillahan oli ilmeisestikin hyvin ilmiömäinen kyky tehdä tuttavuuksia, eli hän on vaan siellä sitten hoksannut jonkun toisen matkalaisen ja sitten he ovat lyöttäytyneet yhteen. Mutta varmaan sellainen pitkäaikaisin matkaseuralainen oli ruotsalainen hyönteistutkija Peter Fredrik Wahlberg, jonka kanssa Ilmoni sitten ihan eteläisempään Italian saakka päätyi yhdessä matkustain.
Kun näitä ulkomaanmatkoja ajatellaan 1800-luvulla, niin sehän kaikille tulee mieleen, että suomalaiset taiteilijat, nämä Scherfbergit ja Edelfeldit ja Sibeliukset ja kumppanit, matkustivat Eurooppaan. Mutta ilmeisesti oli muitakin.
Kyllä vaan. Monenlaistakin väkeä itse asiassa matkusti, vaikkei se ollut sinänsä niin arkipäiväistä huvia vielä tuossa vaiheessa. Suomesta Eurooppaan matkanneiden joukossa oli akateemisia ihmisiä, Ilmonin kaltaisia tiedemiehiä, opintomatkalla olleita varakkaiden kauppiaiden poikia, kuten se Frantseenin seuralainen Bremer esimerkiksi. Aatelisillahan on lähtökohtaisesti ollut paremmat edellytykset matkustamiseen, saattoivat matkustaa huvin ja opin vuoksi ja heidän mukanaan saattoi sitten myöskin palvelusväkeä olla mukana. Eli tätä kautta sitten tavallisempaakin väkeä ollut mukana, vaikka eivät he ole näistä matkoista mitään sitten kirjoittaneetkaan. Ja sitten täytyy vielä mainita, että noiden 1800-luvun lopun kuuluisien taiteilijoiden lisäksi siellä Euroopassa matkusti taiteilijoita Suomesta jo aikaisemminkin, mutta he eivät ole vaan niin hyvin tunnettuja. Esimerkiksi Suomen varhainen naistaiteilija Matilda Rothkir oli yksi tällainen 1840-luvun alussa jo tämmöisellä opintomatkalla ollut taiteilija.
Kello 6 illalla tulimme sateessa ja ukonilmassa suureen valtakunnan kaupunkiin Hampuriin ja jännittävästi suoraan aurinkoon, nimittäin majataloon nimeltä Aurinko, jossa isännöi herra Krönke.
Hampurissa Ilmoni majoittui majataloon, niin kuin moni muukin tuon ajan Euroopan matkaaja. Jos hän olisi jäänyt kaupunkiin pitemmäksi aikaa, hän olisi luultavasti vuokrannut huoneen tai jopa huoneiston joltain yksityiseltä ihmiseltä. Varsinainen hotellibisnes oli Ilmonin aikoihin vasta kehittymässä, eikä hän hotelleista mitään kerro. Aamulla Ilmoni lähtee kaupungille. Seurana hänellä on jotkut Åberg ja Liljedahl, jotka hän lienee tavannut laivalla tullessa. Sade lotisee, eikä nähtävyyksien katselemisesta meinaa tulla mitään. Sen sijaan Ilmoni lähtee shoppaamaan Hampurin hienoihin vaatekauppoihin. Hän ostaa peräti kaksi uutta pukua, hatun, matkalaukun ja kellon. Hampuri onkin nimenomaan kauppakaupunki. Ilmoni kertoo, että ihmiset ovat avoimia ja iloisia, mutta eivät paljon muusta puhu kuin vaihtokursseista ja bisneksistään. Ja kysyvät vieraaltakin, että minkä yrityksen asioissa sinä matkustat. Ilmonin pääkohde Hampurissa on uusi, vasta muutamaa vuotta aikaisemmin valmistunut sairaala.
Sairaala sijaitsee todella kauniilla ja terveellisellä paikalla kaupungin pohjoisrajan ulkopuolella, suuressa puistossa. Rakennukset ovat suuria ja hienoja. Käytössä on 200 huonetta, kaikki valoisia ja mukavia. Leikkaussali, kylpyhuone, laboratorio, apteekki, keittiö ja kirkko ovat hyvin suunniteltuja. Erityistä huomiota on kiinnitetty ilmanvaihtoon ja puhtauteen. Molemmat tietysti sairaalassa tavattoman tärkeitä. Viime mainitusta on huolehdittu niin, että Alsterjoesta tuleva vesi pumpataan suuriin, koko rakennuksen läpi kulkeviin putkiin. Ja se vie mennessään kaiken epäpuhtaan käymälöistä ja muistakin tiloista. Hoitomenetelmät olivat melko hyvät, ainakin mitä minä näin. Niin kauan kuin meillä Suomessa ei ole kunnollista opetusklinikkaa, pitäisi kaikille lääkäriksi aikoville suositella opiskelua Hampurin sairaalassa.
Hampurin jälkeen Ilmoni lähtee sitten Berliiniin ja hän mainitsee varanneensa hyvissä ajoin paikan pikapostivaunuista. Mehän puhuimme tämän sarjan ensimmäisessä osassa tästä postivaunulla matkustamisesta ja siitä, että se postivaunu olikin juuri se väline, jolla Manner-Euroopassa matkustettiin. Mikäs tämä pikapostivaunu on?
Ne olivat ihan sananmukaisesti postivaunujen nopeampi versio. Maksamalla hiukan enemmän matkustaja sai ehkä hiukan enemmän mukavuutta, mutta myöskin tiesi, että aikataulu oli täsmällisempi kuin tavallisissa postivaunuissa ja siellä oli vähemmän matkustajia ja pysähdyspaikoissa pikapostivaunu matkan maksaneita palveltiin erikseen. Ilmoni kirjoittaa esimerkiksi siitä, että ei tarvinnut huolehtia juomarahoista niin kuin tavallisissa postivaunuissa.
Keitäshän tällä pikapostivaunumatkalla tapaa?
No hän listaa, että siellä samoissa vaunuissa istui hampurilainen puukauppias, ranskalainen mahdollisesti diplomaatti, kaksi nuorta englantilaista, saksalainen daami, joka jäi kuitenkin pois aikaisemmin kuin muut ja tilalle tuli sitten vielä toinen saksalainen, eli useamman maan kansalaisia.
Seurustelu oli tietysti hyvin sekavaa näin monikielisessä joukossa. Ranskalainen osasi vain hiukan saksaa, englantilainen ei yhtään. Ymmärsin nyt selvästi omien laiminlyöntieni seuraukset, mitä tulee kieliopintoihin. Minun täytyi käytellä muutamia osaamiani ranskan ja englannin sanoja, jotta pystyi osallistumaan ja ylläpitämään edes jonkinlaista keskustelua. Säästä postilaitoksesta, Madame Catalanista, Napoleonista ja niin edelleen. Tällaisissa tapauksissa sellaiset sanat kuin jees ja hui ja muut ovat hyvin hyödyllisiä, koska niiden avulla innostat toista jatkamaan pidemmälle, ilman että sinun tarvitsee itse pitää pitkiä puheita. Yes.
Ilmoni saapui Berliinin elokuun lopulla 1828 ja viipyi kaupungissa peräti 2 kuukautta. Heti saavuttuaan hän aloitti suorastaan maanisen ihmisten tapaamisruljanssin.
Ensimmäinen tehtäväni Berliinissä oli luonnollisesti vierailla niiden ihmisten luona, joille minulla oli kirjeitä. Nimittäin pankkiiri Liebertin, pankin kirjanpitäjän Flügerin ja Venäjän ministerin Krevi Alopeuksen luona sekä ottaa selvää Nurmanista, jonka jo tiesin olevan täällä.
No, tämä paikasta toiseen juokseminen kertoo siitä, että Ilmoni ei ollut millään huvimatkalla, vaan tässä oli totista työtäkin mukana. Näistä kirjeistä kaikista en osaa ihan tarkkaan sanoa, että millä asialla Ilmoni näitä vei, mutta ainakin osa kirjeistä näyttää olleen suosituskirjeitä. Ainakin tämä pankkiiri Liebert, jolle Ilmoni vei yhden kirjeen, niin hän oli aikaisemmin tavannut tämän Liebertin veljen Hampurissa ja saanut suosituskirjeen tältä veljeltä, jonka avulla sitten avautui ovi pankkiiri Liebertin luokse Berliinissä.
Miten niitä suosituskirjeitä käytettiin?
Suosituskirjeet olivat ton aikakauden tapa päästä tapaamisiin jonkun tietyn tärkeän henkilön kanssa. Kun tämmöinen kirje oli taskussa, niin silloin tämä henkilö sitten varmemmin otti vastaan tällaisen muukalaisen, joka nyt jollakin asialla sitten liikkui.
Oliko niin kuin kotimaasta lähtiessä jo nippu mukana vai miten se toimi? Mistä niitä sai?
No kyllä on joillakin saattanut olla jo kotimaasta. Jos siellä kotimaassa on ollut semmoinen henkilö, joka aikanaan jo vaikka tehnyt oman matkansa ja tullut tunteneeksi sitten joitakin henkilöitä siellä ulkomailla, mutta sitten niitä kirjeitä on voinut saada myöskin siellä matkan aikana, mutta se on edellyttänyt semmoista aktiivisuutta, että niitä on pitänyt ihan pyydellä. Ilmeisesti ainakin Ilmoonilla oli tällaista aktiivisuutta, että hän on kerännyt näitä kirjeitä, jolla sitten hän on päässyt taas tapaamaan jotain seuraavaa henkilöä.
Eli Ilmooni käytti niitä niin kuin ammatillisten kontaktien luomiseen?
Kyllä vain. Tässä oli kyseessä pankkiiri, niin ei ihan heti raksuta, että mikä se yhteys oli hänen omaan alaansa, mutta jollakin tavalla tärkeäksi koettu ihminen.
No Ilmooni tosiaan tapaa ensin täällä Berliinissä ja sitten muuallakin siellä matkansa aikana, niin varmaan kymmeniä eri alojen ihmisiä. Mutta sitten yllättävästi hän tapaa siis myös jotenkin nykyisinkin todella kuuluisia ihmisiä. Kenet hän tapasi Berliinissä?
No, hän tapasi aikakauden kuuluisuuden filosofi Hegelin.
Wer stört mich denn jetzt?
Hän oli kuin joku porttivahti. Baretti päässä ja nahalla vuorattu nuttu yllä, ilme synkkä, silmät pienet ja punaiset. Hän tarjosi minulle nuuskaa ja sanoi, Turussa on luennoitu minun teoriastani. Sitten hän kyseli Suomesta, Helsingistä ja minun opinnoistani.
Miten tällaisien todella kuuluisien ihmisten puheille oli mahdollista päästä?
No nämä kuuluisuudet olivat aikakautensa tähtiä ja he olivat varsin tietoisia siitä, että heitä halutaan tavata. Eli heidän luokseen saattoi vaan pyytää audienssia ja katsoa sitten, että mitä tapahtuu, että otettiinko vastaan vai ei.
Hekin olivat tavallaan niin kuin matkailunähtävyyksiä, nämä ihmiset.
No tietyllä tavalla kyllä, näin voi sanoa.
Saksa oli Ilmoonin aikoina jakaantunut useampaan valtioon. Preussi oli näistä valtioista suurin ja vaikutusvaltaisin ja Berliini oli sen pääkaupunki. Berliini tunnettiin tieteen ja tutkimuksen kaupunkina. Ilmooni osallistui Berliinissä luonnontieteilijöiden ja lääkäreiden konferenssiin, jonne oli kokoontunut yli 400 tutkijaa useasta eri maasta. Joukossa muun muassa maailmankuulu luonnontieteilijä Alexander von Humboldt. Konferenssin suojelija oli itse Preussin kruununprinssi. Ilmooni valitsi anatomian, fysiologian ja eläintieteen seminaarit. Verkostoitumisen mestarina Ilmooni oivalsi kuitenkin hyvin – mikä tällaisissa kokoontumisissa on tärkeintä?
Yksittäisillä tutkimuksilla ei ole niinkään merkitystä. Tällaisen kokoontumisen hyödyllisyys piilee henkilökohtaisessa kanssakäymisessä, jossa ihmiset, joilla on samanlaisia pyrkimyksiä, voivat tulla yhteen ja tehdä helposti suunnitelmia sopivista tutkimusmenetelmistä. Puhumattakaan suoran keskustelun ja yhdessäolon tuomista yleisistä eduista. Ainakin minulle tämä kokoontuminen oli erittäin hyödyllinen, koska opin jo etukäteen tuntemaan useita merkittäviä miehiä, joiden luona voin myöhemmin vierailla.
Berliinissä Ilmoonilla oli seuranaan vanha tuttu Turusta, eläintieteilijä Alexander von Nordmann, joka oli Berliinissä täydentämässä opintojaan. Hänen kanssaan Ilmooni kävi katsomassa jotain, jota hän kutsui diodraamaksi, kertoo dosentti Heli Rantala.
Diorama on eräänlainen elokuvan esimuoto, joka perustuu teatterimaiseen lavastukseen, liikuteltaviin kuviin ja valoihin, joiden avulla pyrittiin tuottamaan katsojalle syvyysvaikutelmia ja luomaan semmoinen visuaalinen illuusio. Eli siinä on ollut eri tasossa olevia kuvia, joita on liikuteltu. Ja tällä tavalla on saatu semmoinen syvyysvaikutelma aikaiseksi. Ja siihen saattoi kuulua myöskin ääntä. Ja tällä tavalla pyrittiin katsoja siirtämään ikään kuin toiseen aikaan ja paikkaan. Saatettiin esittää esimerkiksi näkymä jostain vieraasta maasta tai menneisyydestä.
Ilmooni hän sanoi, että siellä oli näkymä Genovan satamaan. Että se oli tosiaan niin kuin yllättävää, minkälainen illuusio siitä syntyi.
Joo, monet aikalaiset kertoo tässä samasta, että se on ollut voimakas se elämys.
No sitähän menee eläintarhaan, jossa hänen huomionsa kiinnittyy tiikeriin ja leijonaan samassa häkissä. Tiikeri on Bengalin viidakoista ja leijona on Afrikan Saharan autiomaasta, siis ihan eri puolilta maailmaa. Sitten hän sanoi, että nämä tiikeri ja leijona ovat tehneet pentuja, mutta ne pennut eivät ole eläneet kovin kauan. Tiesitkö sinä, että tiikeri ja leijona voi risteytyä?
No en itse asiassa tiennyt ennen kuin Ilmonilta tämän opin. Ja hänhän kirjoittaa itse asiassa aika pitkään niin kuin tästä pariskunnasta ja kuvailee tämän tiikeri ja leijona parin elämää siellä. Ja kyllä mä sitten myöhemmin olen lukenut, että tämmöisiä hybridejä voi olla.
Mutta varmaan Ilmoni ei ollut aikaisemmin nähnyt tiikeriä eikä leijonaa.
No ei varmasti ollut. Ei myöskään apinoita tai jääkarhua.
Berliinistä Immanuel Ilmonin matka lähti kohti etelää. Hän oli yhyttänyt ennen lähtöä vanhan tuttavansa ruotsalaisen hyönteistutkija Peter Henrik Wahlbergin, jonka kanssa matka nyt jatkui. Kaksikon päämäärä oli kaukainen Italia. Junatunneleita Alppien ali ei ollut vielä olemassa, eikä sen puoleen juniakaan, joten matka Pohjois-Euroopasta Italiaan oli hidas ja vaivalloinen, kertoo dosentti Heli Rantala.
Vaunuilla, kärryillä niin kuin muuallekin matkustettiin. Tosin Alppien ylittäminen on tuossa vaiheessa ollut omanlaisensa seikkailu. Siellä on ollut tietyt solat, joiden kautta matkaaminen onnistui. Jos Saksan suunnalta matkustettiin, niin kuljettiin Brennerin solan kautta ja sieltä tuli sitten Italian puolelta ensimmäisiä kaupunkeja, Trento, Verona, Venezia, Bologna ja niin edelleen. Sitten ne taas, jotka tuli esimerkiksi Sveitsin puolelta, niin käytti muun muassa Simplonin solaa ja kulkivat ensimmäisenä Milanoon ja siitä sitten eteenpäin.
Mikä se seikkailuelementti tässä Alppien ylityksessä sitten oli?
No Alpithan olivat tässä vaiheessa jo myöskin oma turistikohteensa ja matkaajat halusivat nimenomaan kokea myöskin hiukan sitä vuorikiipeilemistä. Tosi asiassa kiipeilemisen kyllä hoitivat usein eläimet ja ihmiset vaan matkustivat kyydissä.
Mitkä eläimet?
No hevosilla ja aaseilla, ihan ratsastamalla on päässyt kuitenkin aika ylös siellä Alpeilla.
Ilmonin matkareitti kulki ensin Leipzigiin, jossa hän tapasi muutamia saksalaisia tiedemiehiä. Leipzigissä hän kohtasi myös erään todella yllättävän henkilön, nimittäin Ruotsin entisen kuninkaan Kustaa IV Adolfin. Kustaa Adolf oli saanut potkut kuninkaavirasta hävityn Suomen sodan jälkeen vuonna 1809. Avioliittokin oli päättynyt eroon ja nyt ex-kuningas ajelehti pitkin Euroopan eri kaupunkeja. Ilmoni kertoo, että kuningas muisteli vanhoja tuttujaan Suomessa.
Minulle tuli tästä tapaamisesta alakuloinen olo koko päiväksi.
Jeenassa Ilmonin julkisgalleria lisääntyi seuraavalla hahmolla. Hän meni tapaamaan kaikkien aikojen ehkä tunnetuinta saksalaista kirjailijaa Goetheä. Tämä tapaaminen teki Ilmonin suuren vaikutuksen.
Herein.
Guten Tag, Herr von Goethe.
Pitkä, jalo, liki 80 ikävuodesta huolimatta edelleen ryhdikäs hahmo tuli minua vastaan. Pyysi istumaan viereensä ja suuntasi minuun suuret, yhä tuliset silmänsä. Hän näytti samalta kuin muotokuvissa. Ehkä vain iän tuomia juonteita oli tullut hiukan lisää. Hänellä on edelleen sointuva ääni ja selkeät ajatukset. Kysymykset tulivat nopeasti ja eloisasti. Kun hän kuuli, mistä olin kotoisin, hän sanoi, te asutte siis graniittisen peruskallion päällä. Sitten hän kyseli minulta lisää Suomen geologisista piirteistä, matkani tarkoituksesta ja lopuksi Turun palosta.
Viinissä Ilmoni vietti peräti 3 viikkoa, tapasi itävaltalaisia lääkäreitä, teki vierailun suureen sairaalaan ja kävi katsomassa Figaron häät oopperassa. Lämpimän eteläisen tuulen henkäyksen Ilmoni tunsi ensimmäistä kertaa Triestessä, Adriameren rannalla. Kaupunki kuului siihen aikaan vielä Itävaltaan. Ilmoni kulki pitkin rannikkoa ja keräsi mineraaleja, kasveja ja meren eläviä. Häntä auttoi italialainen professori Bisoletto, jolle Ilmonilla oli vietävänä Viinistä hankittu suosituskirja. Lähtiessään Triestestä Ilmoni jätti Bisolettolle joukon huolellisesti konservoituja näytteitä lähetettäväksi edelleen Hampuriin tai Tukholmaan ja sieltä Helsinkiin. Vaikka me olemme nyt laukanneet läpi Euroopan pikavauhtia, Ilmoni matkusti hitaasti. Hän oli tähän mennessä käyttänyt matkantekoon jo melkein 8 kuukautta. Mutta nyt vihdoin edessä oli Italia.
Maaliskuuta tulimme höyrylaivalla Adriamären yli Venetsiaan. Ensi silmäys tähän erikoiseen kaupunkiin, joka jakautui useammille saarille kuin uimarit meren aalloille, vastasi hyvin ennakkokäsityksiäni. Kirkkoja, torneja ja palatseja, usein marmorista perinteiseen tyyliin rakennettuina. Lukemattomia kanaaleja, jotka katujen sijaan kulkivat kaupungissa kaikkiin suuntiin. Mustia gondoleja, hiljaisuus kaduilla. Täällähän ei kuulunut vaunujen meteliä, eikä kaduilla ja aukiolla näkynyt hevosten jätöksiä, vaan ne muistuttivat jättimäisen palatsin käytäviä. Kaikki tämä oli omiaan herättämään vieraassa kiinnostusta. Niin kävi minullekin.
Ilmonihan käyttää tässä nyt uutta tekniikkaa. Hän tulee höyrylaivalla. Mutta tähän asiaan me paneudumme sitten enemmän tämän ohjelmasarjan seuraavassa jaksossa, kun J.V. Snellman lähtee matkalle. Mutta nyt Ilmonista vielä. Mitäs Ilmoni näki siellä Venetsiassa?
No hän näkee siellä taidetta, Tizziania, Tintorettoa, vierailee vankilassa ja käy myöskin oopperassa, kuulee Rossinia muun muassa.
Entäs sitten Boloniassa? Siellä tavattiin taas paljon ihmisiä.
Kyllä hän tapasi muun muassa oman alansa professorin sekä maailmankuulun mezzofantin, jolla hän viittaa semmoiseen tunnettuun polyglottiin, eli eri kielten osaajaan Giuseppe Mezzofanttiin, joka todellakin osasi kymmenittää erilaisia kieliä. Hän oli tämän takia ihan maan kuulu tai Euroopan laajuisesti hyvin kuuluisa henkilö. Ja Ilmoni pääsi puhumaan ruotsia tämän italialaisen kardinaalin ja kielitieteilijän kanssa.
Mahtako olla suosituskirja vai muutenko vain meni?
Kyllä varmaan Mezzofantin luokse pääsi ihan vaan sillä, että tämä henkilö halusi puhua eri kieliä ihmisten kanssa. Että hän oli myöskin tämmöinen eräänlainen nähtävyys.
No entä sitten Firenze?
Firenzessä Ilmoni kävi myöskin, mutta kirjeessä, jonka hän kirjoitti ystävilleen kotisuomeen, niin hän ei oikeastaan kerro juuri mitään Firenzestä, mikä on hiukan erikoista, mutta toisaalta myöskin menee vähän yksin sellaisen kaavan kanssa, että muutkin matkaajat saattoi olla vähän niukkasanaisia tiettyjen paikkojen suhteen. Esimerkiksi hyvin tunnettu Goethe, joka kävi Italiassa, niin hän sanoi, että hän oli vain muutaman tunnin Firenzessä, koska hänellä oli niin kauhea tarve päästä sinne Roomaan.
Tulimme yli Tiberioon ja Porto del Popolon portista maailman mahtavaa Roomaa. Ikivanha obeliski portin edessä tervehti tulijaa ja pakotti heti tuntemaan kunnioitusta. Monet muutkin historialliset yksityiskohdat johdattelivat muukalaisen runollisiin tunnelmiin, mutta sen rikkoivat minun ja matkakumppanini kohdalla sellaiset proosalliset asiat kuin poliisitarkastus ja tylsät maksut sekä niihin liittyvä hässäkkä ja riita. Lähestyvän juhlaajan takia kaikki majatalot ja yksityisasunnotkin olivat täynnä. Lisäksi kuulimme, että uusi paavi oli saapunut kaupunkiin juhlallisiin kruunajaisiinsa vain päivää ennen meidän saapumistamme.
Minkä takia kaupunki oli näin täynnä?
Pääsiäisaika oli ovella ja tämän lisäksi uusi paavi oli juuri valittu ja tämän takia kaupungissa oli todella paljon ihmisiä.
No Ilmoni joutuu tässä sitten poliisin puheille.
Kyllä vaan, passitarkastuksesta tässä oli kyse. Passithan olivat tuohon aikaan jo käytössä ja niitä kysyttiin vähän vaihtelevasti eri paikoissa. Viranomaisille esimerkiksi joutuu passia näyttämään, mutta myöskin majataloissa niitä jouduttiin näyttämään. Passien historia on kanssa aika moninainen. Ne kehittyivät tämmöisistä matkustusluvista ja Ranska oli ensimmäinen maa Euroopassa tuossa vallankumousvuosien aikaan, joka alkoi edellyttää kaikilta maahan tulevilta matkaajilta passia.
No, millainen kaupunki Rooma oli 1820-luvulla?
Tuossa vaiheessa Rooma oli vielä aika kaukana eurooppalaisesta suurkaupungista. Asukkaita oli reilusti alle 200 000. Kaupunki oli aika maalaismainen, sokkeloinen, rauhallinenkin, ei juurikaan katuvalaistusta. Täytyy muistaa, että Rooma ei tässä vaiheessa ollut pääkaupunki, koska yhtä Italian valtiotakaan ei ollut olemassa. Hiukan Saksan tapaan Italia koostui erilaisista pikkuvaltioista, kuningaskunnista. Rooma oli tietysti kirkollinen keskus.
Roomalla oli kuitenkin kokoaan suurempi symbolinen merkitys.
Ilman muuta sehän edusti eurooppalaisen kulttuurin kehtoa, ikään kuin kaikkien eurooppalaisten yhteistä menneisyyttä. Täytyy muistaa myöskin se, että tässä vaiheessa Kreikkaan pääseminen oli aika vaikeaa. Kreikkahan oli osa Osmanivaltakuntaa ja siellä oli käynnissä sota. Eli antiikin aika oli nähtävissä nimenomaan Roomassa.
Se oli tärkeä turistikohde.
Kyllä vain.
Joku majapaikka täpötäydestä kaupungista ilmeisesti löytyi, koska Ilmoni ei kerro asiasta enempää. Ensi töikseen Ilmoni ja hänen matkakumppaninsa Wahlberg kiipeävät pyhän kolminaisuuden kirkolle Pinzion kukkulalle saadakseen kokonaiskuvan kaupungista. Sitten he uppoutuvat muutamaksi päiväksi antiikin Rooman raunioihin. Kaikkea kadotettua kauneutta katsellessaan Ilmonia alkaa harmittaa.
On vaikea käsittää sitä barbaarista raivoa, jolla ihmiset ovat entisinä aikoina tuhonneet antiikin roomalaisten jäänteitä. En tarkoita ainoastaan rakennusten purkamista, vaan sitä, miten palatsien rakentamisessa on käytetty materiaalina antiikin kauneimpia patsaita. Näin on tehnyt esimerkiksi Barberinin perhe. Pitäivät barbaarit tuhonneet, sen tuhosivat barberiinit. Tähän lisätään vielä se kauhistuttava tuho ja ryöstö, jonka kansainvaellukset aiheuttivat. Genserikistä aina Robert Giscardiin ja vielä kaikki se, mitä nykyaikana on hajallaan ympäri maailmaa. Tällä perusteella voi vain ihmetellä, millainen loisto ja yltäkylläisyys muinaisessa Roomassa vallitsi ennen sen kukistumista.
Ketä nämä Ilmonin mielestä Roomaa tuhonneet tyypit oikein olivat?
No hänhän luettelee tässä useita eri henkilöitä. Vandaalien kuningas 400-luvulta oli tämä Geiserk tai Genserik, joka tunnetaan yhtenä Rooman hävittäjistä. Ja sitten hän viittaa Robert Giscardiin, joka puolestaan oli normandialainen seikkailija ja Italian valloittaja 1000-luvulla. Ja barberiinit puolestaan olivat aikanaan vaikutusvaltainen varakas suku, jonka ympärille liittyy tarinoita nepotismista ja kaikenmoisesta kähminnästä. Ja barberiinisuvusta nousi myöskin paavi, jonka aikaan Panteonilta poistettiin tiettyjä antiikin ajan koristuksia. Ja tähän se Ilmonin barberiini-barbaari-rinnastus liittyy.
Ilmoni selvästi tunsi Rooman historiaa.
Toki tunsi. Olihan hän saanut Turussa humanistisen koulutuksen, johon kuului latinan opinnot ja antiikin historia, kirjallisuus ja tämä tuntemus varmaan osittain oli ihan jo lukioajan eli gymnaasiajan peruja.
No millaisen tunteen vallassa hän katselee näitä Rooman raunioita?
Hiukan hämmentyneenä ja haikeana, voisi sanoa. Siihen hämmennykseen ja ehkä jonkinlaiseen surumielisyyteenkin, mitä Ilmoni kokee, niin mahdollisesti liittyy se, että osa näistä raunioistahan oli Ilmonin aikaan aika toisenlaisessa tilassa kuin mitä sitten myöhemmin. Et esimerkiksi Kolosseum niin oli tohon aikaan vielä monenlaisen kasvillisuuden peitossa ja siellä oli erilaisia lisärakennuksia. Eli se on näyttänyt aivan toisenlaiselta kuin minkälaisena me ollaan totuttu Kolosseum näkemään.
Antiikin aarteiden lisäksi Roomassa oli tietysti Vatikaani, katolisen kirkon keskus. Ilmoni kävi tutustumassa Pietarin kirkkoon ja vaikka hän ei oikein pitänyt sen koristeellisuudesta, kirkon holvien korkeuksiin tähyillessään hän joutui myöntämään, että oli nyt kristikunnan mahtavimmassa pyhäkössä. Ilmoni pääsi seuraamaan myös katolisen pääsiäisen viettoa. Hän kulki mukana pääsiäisviikon tapahtumissa ja raportoi tarkasti muun muassa kiirastorstain jalanpesuseremonian. Pitkäperjantain iltana hän päätyi Sixtuksen kappeliin, jossa laulettiin Allegrin Misereereä.
On hämärä, muutama hetki syvää hiljaisuutta. Ja kuuntele. Nyt alkaa jumalallinen miserere. Ensimmäiset hopeiset soinnut tulevat ikään kuin kaukaa, melkein huomaamattomasti. Sävelet voimistuvat ja kietoutuvat toisiinsa. Hiipuvat sitten tyhjyyteen ja tulevat kuin toisesta maailmasta. Hajoavat tuskaiseen riitasointuun ja sulautuvat jälleen suloiseen harmoniaan, kunnes lopulta kaikki muuttuu loistavaksi ylistyslauluksi. Minun on myönnettävä, etten ole koskaan kuullut ihmisäänissä niin täydellistä ja silti yksinkertaista kauneutta kuin täällä. Nämä hetket ovat arvokkaampia kuin vuosi elämästäni.
Ilmoni oli tiedemies ja tämän matkankin aikana monella tapaa tieteen kanssa tekemisissä. Mutta olisiko tässä nyt kuitenkin yksi hänen matkansa huippukohtia?
Varmasti oli. Siltä se vaikuttaa, että se on ollut hyvin voimakas kokemus ja voisi sanoa, että se on moniaistinen kokemus. Ilmonihan itsekin oli musiikin harrastaja muuten. Hän lauloi ja aikalaiset tunsi hänet hyvästä bassoäänestä.
Roomasta Ilmonin matka jatkui syvemmälle etelään, Napoliin.
Saavuttoni tähän laajalti kuuluisaan kaupunkiin näin jotain uutta. Litteät terassin tapaiset katot, parvekkeet ikkunoiden ympärillä, eläväinen vilinä, melu ja huuto kadoilla, ihmisten tummat kasvot, käsien elehdintä. Ja lopulta pöly, joka muodosti pyörteitä harvoin puhdistetuilla kaduilla ja aukioilla.
Miten Napoli poikkesi Roomasta? Minkälainen kaupunki se oli?
Se oli huomattavasti suurempi kaupunki kuin Rooma. Napolihan oli tuossa 1800-luvun alussa yksi Euroopan suurimmista kaupungeista. Eli Roomaan verrattuna suuri, eläväinen, äänekäs.
No Ilmonikin pani merkille sen erilaisuuden, että nyt ollaan etelässä. Miten hän kuvaili näitä kaupungin asukkaita ja elämää?
No hän taitaa kirjoittaa kaupungista jotenkin sillä tavalla, että siellä on semmoista puolivilliä, vilinää tai kuhinaa. Kaduilla on meluisaa, tomuista ja asukkaat on oikeastaan kuten kaupunkinsa äänekkäitä, ovelia, Ilmonin mukaan laiskojakin, makoilevat auringossa, pelailevat ja syövät. Ja tämä on aika linjassa siihen, mitä muutkin matkaajat kirjoittaa. Erään englantilaismatkaajan mukaan Napoli oli varkaiden asuttama paratiisi.
Niin, sillä oli vähän tällainen niin kuin kyseenalainenkin maine. Ilmonikin joutui tekemisiin näiden varkaiden kanssa.
Kyllä, taskuvarkaita, taitavia sellaisia oli. Ilmoni kirjoittaa, että hän kadotti 10 taskunenälinaa.
No Ilmoni oppi vähän myös, jos ei nyt ihan niin kuin Italiaa, niin ainakin näiden napolilaisten elekieltä.
Kyllä, se oli hänen mukaansa runsasta ja omanlaistaan. Ja Ilmoni on kirjoittanut tästä, että hän oppi muun muassa sen, että huulten ja nenän kohotus tarkoitti ei. Ja etusormi nenän ja suun edessä ei ole rahaa.
Ilmoni törmäsi Napolissa myös erilaiseen eteläiseen katolisuuteen. Hän osallistui Napolin kaupungin suojeluspyhimyksen San Gennaron, toiselta nimeltään Pyhän Januariuksen juhlaan. Juhla alkoi sillä, että San Gennaron patsas tuotiin kulkuessa pyhimyksen nimikkokirkosta suureen Santa Chiaran kappeliin. Siellä oli määrä tapahtua ihme, jossa Gennaron reliikki, eli pyhimyksen jähmettynyt veri, muuttuu taas juoksevaksi. Ilmoni kertoo, että varsinainen tapahtuma alkoi illalla 8:00. Kirkkoon saapui pitkä kulkue, jossa kaupungin merkkihenkilöt, papit, eri sääntökuntien munkit ja piispa kantoivat käsissään vahakynttilöitä, viirejä ja muiden pyhimysten kuvia. San Gennaron patsaan eteen alttarin lähelle oli varustautunut 450 vanhemmanpuoleista naista. Sitten alkoi tapahtua.
Lopulta tuotiin näkyviin pieni kullattu pullo, jonka sisällä oli pyhimyksen verta hyytyneenä möykkynä. Pulloa näytettiin kansalle, sitten se asetettiin pyhimyksen kuvan eteen ja alettiin odottaa ihmeellistä muodonmuutosta. Odottelun aikana papit ravistelivat pulloa muutaman kerran ja naiset jatkoivat keskeytymätöntä meluamistaan, toistivat uskon tunnustusta ja aloittivat sen aina pitkällä venyttelevällä kreedohuudolla. Kirkossa päivysti vartijoina sotilaita, jotka marssivat ympärinsä ja vaihtoivat vahtivuoroa kuin leirissä ainakin. Mutta pyhä Gennaro antoi odottaa itseään. Naisraukat kirkuivat hikipäässä. Ihmiset alkoivat pakkautua tiiviimmin alttarin ympärille ja kärsimättömästä väkijokosta kuului jo vähemmän pyhiä kannustushuutoja pyhimykselle. Roisto, konna, keltanaama. Huudot sekaantuivat naisten kovaääniseen kreedoon. Selvä se, että pyhä Januarius ei lopulta voinut vastustaa näitä vetoomuksia. Puolen yön aikaan kilisi pieni kello. Ja katso, nyt oli ihme tapahtunut. Silmänräpäyksessä kajautti naisjoukko kuuluvan hurraahuudon, jota marssimusiikki, kuoro ja jousiorkesteri säästävät. Pyhä, nyt juoksevaksi muuttunut veri, näytettiin kansalle. Juhlallisuudet lopetettiin ylistyslaululla pyhimykselle. Naisten huutaessa viivaa, viiva San Gennaro.
Mitä Ilmoni oli mieltä tästä juhlasta?
No kyllähän tämä juhla ja rituaali hänelle oli kuin teatteri. Hän käyttää ilmausta opera buffo, mikä tarkoittaa koomista oopperaa. Eli Ilmonin silmin tämä rituaali oli melko käsittämätön ja outo.
Hän sanoi, että taikauskoa.
Kyllä, kyllä.
No miksi? Miksi se suhtautuminen oli tämä?
No voisi sanoa, että tämä samantyyppinen suhtautuminen näkyy hyvin laajasti eri luterilaisista maista tulevien matkaajien kirjoituksissa. Heille katolilaisuus näyttäytyi vanhakantaisena enemmänkin tosiaan taikauskona kuin uskontona. Eli selvästi oli semmoisia tietynlaisia voimakkaitakin ennakkoluuloja katolista kirkkoa ja uskoa kohtaan.
Mutta onhan tämä tietysti aika niinku äärimmäinen juttu, että eihän Ilmoni joka paikassa katolisuudelle nauraskele.
Se on ihan totta. San Gennaron rituaali on aika poikkeuksellinen kyllä, että siinä mielessä täytyy vähän antaa Ilmonille silleen oikeutta, että eihän ole joka puolella ennakkoluuloisesti kaikkien suhtautunut.
No vieläkö tämä pyhän Gennaron perinne elää siellä Napolissa?
Ilman muuta pyhimyksethän ovat osa elävää kulttuuria, eivät vain jotakin menneisyyteen kuuluvaa. Gennaro on edelleen tärkeä Napolin kaupungille. Tosin Napolilla sanotaan nykyisin olevan myöskin toinen epävirallinen pyhimys, jalkapalloilija Diego Armando Maradona.
Ennen lähtöä Italiasta Ilmonilla oli edessä vielä yksi megaprojekti, nimittäin Etna-vuorelle kiipeäminen. Se kuului Italian kävijöillä vakio-ohjelmaan, kertoo dosentti Heli Rantala.
Tulivuorille kapuaminen oli osa aikakauden matkaajien eräänlaista vakiosuoritusta. Ilmonihan oli aiemmin kavunut myöskin Vesuviuksen rinteille. Tämä oli semmoinen riitti, joka monille matkaajille oli tärkeä, että se vaan piti suorittaa.
No tällainen retki oli tietysti aikaa vaativaa ja Ilmoni tarvitsi siihen myös apua. Oppaiden palkkaaminen tällaisille reissuille oli ilmeisesti ihan tavallista.
Kyllä se oli ihan osa retkeä. Ainakin Vesuviukselle tiedetään naisia kannetun tuoleissakin.
No miten Ilmoni sai nämä oppaat hankittua?
Rahalla saa ja aasilla pääsee, voisi sanoa. Messinasta Ilmoni tarvitsi kyydin kohti Etnaa ja sai palkattua itselleen kuskin, eli vetturinon ja rattaat, mutta ei kovin hyvää palvelua saanut. Kuski oli kuulemma äreä ja epäsiisti. Tuskin puhuu mitään muuta kuin jotain eteläisen Italian murretta, eli ehkä ei ole kovin paljon ollut juteltavaakaan. Ilmoni ei kerro tämän kuskin nimeä, mutta hän kertoo kyllä, että rattaita veti muuliaasi nimeltä Rosaria.
No entäs sitten jatko?
No Etnan kupeessa on sellainen pieni Nikolosin kaupunki, jossa Ilmoni tapasi Signore Gemmelaron, ilmeisesti Carlo Gemmelaro, luonnontieteilijä, joka auttoi Ilmonia löytämään oppaan, apurin sekä kaksi muulia hyvään hintaan. Ja se on varmaan vaikuttanut tosiaankin siihen hintaan, että on tämmöinen paikallinen, joka on auttanut tässä oppaan ja apurin löytymisessä.
Sitten alkoi se kapuaminen sinne Etnalle. Miten siinä yrityksessä kävi?
ensimmäinen nousuyritys hän epäonnistui Ilmonilta. Hänellä oli sellainen tavoite, että hänen pitäisi päästä auringon nousua ihailemaan sieltä Etnan huipulta. Mutta aika loppui kuitenkin kesken. Sääolosuhteet oli aika haastavat, tuulta, sadetta, kylmyyttä. Ilmoni kirjoittaa, että hän paleli täällä Sisilian kesäkuussa enemmän kuin koskaan aikaisemmin elämässään. Ja hän joutui kääntymään takaisin.
No Ilmoni ei anna periksi. Mitä tapahtui?
Eihän tosiaan voinut luovuttaa tässä vaiheessa, vaan teki sitten uuden yrityksen. Ja hän ei enää nyt yrittänytkään yötä vasten tätä kipuamista, vaan tavoitteena oli nyt, että hän pääsisi auringon laskua ihailemaan huipulle. Ja hän sai myöskin seuraa. Englantilainen matkaaja Stanford kulki hänen kanssaan yhtä matkaa.
Sää on selkeä, mutta tuuli on kova täällä ylhäällä. Se meinasi heittää myssyni alas syvyyksiin. Stanford tulee hitaammin perässä kraaterireunalle asti. Näköala. Meri itäänpäin. Kalabria ja sen vuoret ja metsät. Taranton lahti, Barin seutu ja Otranton kaupunki. Meri etelään. Sisilian itärannikko. Catania. Sen kuohuvan valkoinen rannikko. Syrakuusan lahti. Sisämaassa karut vuorerinteet. Ja keltaiset viljelysmaat, ruskea jättömaa, pienet lehdot. Sisilia avautui kuin kartta, Palermon korkeat vuoret ja saaren läntinen tasanko hädintuskin näkyvissä. Selkeällä säällä voi nähdä Maltan, Adrianmeren ja Gabonin niemen Afrikassa. Kaikki tämä on kuin sanoin kuvaamattoman rikas, ihana taulu.
Auringon lasku näkyi kauniina. Ilmoni lähti laskeutumaan alaspäin, keräili muutamia vulkaanisia kiviä taskuunsa ja meni vielä yöksi mökkiin vuoren rinteelle. Ilmoni viipyi Italiassa vielä kesän yli. Syyskuussa hän löi repun pykälän ja lähti ylittämään Alppeja kävellen retkeilymielessä. Sen jälkeen kierros Euroopassa jatkui. Kotiin hän palasi vasta seuraavan vuoden syksyllä 1830 Ruotsin kautta. Helsingissä hän jatkoi lääkärinä ja sitten hänestä tuli professori Helsingin yliopistoon. Ilmonin Hampurissa haaveilema yliopistollinen sairaala perustettiin Helsinkiin pian hänen paluunsa jälkeen vuonna 1833 ja lääkärien koulutus koheni. Immanuel Ilmoni kuoli keväällä 1856 Helsingissä raivonneen lavantautiepidemian uhrina.